havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 29 mart, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonda qamoqqa olingan muxolifat liderlari O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqa qilganlikda ayblanmoqda. AQSh Kongressi joylashgan Kapitoliy binosida o'q otildi. Toshkentda barcha tramvay marshrutlari yopiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qirg'izistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlik ayblovi bilan qamoqqa olingan muxolifatchi O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqada bo'lgani iddao qilinmoqda. Bishkekdagi birinchi jamoatchilik telekanali 27 mart kuni huquq tartibot tuzilmalariga tayangan holda bu haqda tayyorlangan maxsus lavhani namoyish etdi. Lavhada aytilishicha, xalq qurultoyi harakati yetakchisi Ernest Qarabekov O'zbekiston davlat maxfiy xizmatlari bilan hamkorlik qilganini isbotlovchi audio materiallar Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingan. Bundan tashqari, Qarabekovniki ekani da'vo qilingan elektr pochta yozishmalari ham ochiqlangan. Ernest Qarabekov va uning yaqinlari hozircha bu xabarga munosabat bildirgani yo'q. 25 mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlik ayblovi bilan muxolifat liderlari Bektur Asanov, Qubanishbek Qadirov va Ernest Qarabekovni hibsga olgan edi. Ukraina parlamentidagi 3 yetakchi partiya bugun yangi koalitsiyani tashkil etadi va parlament spikeri Vladimir Groysmanni bosh vazirlikka nomzod sifatida ko'rsatadi. Partiyalar bu borada kecha kelishib oldi. Parlamentdagi yangi koalitsiya amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, prezident Petro Poroshenko va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko mansub bo'lgan partiyalardan tuziladi. Partiyalarning yangi koalitsiya tashkil etish to'g'risidagi qarori Ukraina bosh vaziri atrofida yuzaga kelgan siyosiy kurash oyligi yakunlanganini anglatadi. Muxolif partiyalar Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimidan iste'fo berish uchun kurashib kelayotgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozarbayjon Oliy sudi taniqli huquq faoli Intiqam Aliyevning qamoq muddatini 7,5 yilga qisqartirdi. Oliy sud 28 mart kuni 1,5 yil mobaynida qamoqqa saqlangan Intiqam Aliyevni shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida qaror chiqardi va avvalgi sud instansiyalari hukmlarini bekor qildi. 53 yoshli faol 2014 yil avgustida soliqlarni yashirish va noqonuniy tadbirkorlikda ayblanib hibs qilingan edi. Aliyev o'ziga bildirilgan ayblovni siyosiy buyurtma sifatida baholab kelgan, xalqaro va mahalliy huquq faollari unga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytib, Ozarbayjon hukumatini Aliyevni ozod qilishga chaqirib kelgan edi. Vashingtonda AQSh Kongressi joylashgan Kapitoliy binosida noma'lum odam o'q otgani xabar qilindi. O'q Kapitoliyning sayyohlar uchun ochilgan qismida otilgan. Associated Press agentligi o'q otgan odam qo'lga olinganini ma'lum qildi. Agentlikning xabar berishicha, o'qdan bir politsiyachi yaralangan, biroq rasmiylar bu ma'lumotni rad etdi va politsiyachilardan hech kim jarohatlanmaganini bildirdi. Ayrim xabarlarda o'q otgan odam politsiya tomonidan yarador qilingani aytilmoqda. Mazkur voqeadan so'ng Kapitoliy va unga yaqin joyda joylashgan Oq uy binolari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlana boshlandi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Toshkentda barcha tramvay marshrutlari yopiladi. Bu haqda dushanba kuni o'tgan matbuot anjumanida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov ma'lum qildi. Poytaxt hokimining aytishicha, bunday qaror avtomashinalarning kundan-kunga ko'payib borayotgani va tramvaylar faoliyatining samarasizligi oqibatida qabul qilingan. Rahmonbek Usmonov tramvay yo'llarini buzish davom etishini aytdi. Toshkentda tramvay yo'llari qariyb 88 kilometrni tashkil qilar edi. Tramvay marshrutlarining o'rniga avtobuslar qatnay boshlaydi. Afg'onistonlik kontrabandachilar tomonidan 25 mart kuni garovga olingan 2 tojikistonlik muzokaralar o'tkazish yo'li bilan ozod etildi. Bu haqda 28 mart kuni Tojikiston chegara xizmati ma'lum qildi. 25 mart kuni tojik-afg'on chegarasida kontrabandachilar 2 nafar tojikistonlik yo'l quruvchini garovga olgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Pokistonda amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlari. Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni Hudkush amalga oshirgan hujum oqibatida kamida 72 odam halok bo'ldi. 300 ga yaqin odam yaralandi. Portlash nasroniylar Pasxa bayramini nishonlayotgan istirohat bog'ida sodir etildi. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tolibonning Pokistondagi Jamoatul Ahror deb ataluvchi guruhi Lahor shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jamoatul Ahror guruhi vakili Ahsanulloh Ahsan Tolibon bundan buyon ham Pokistondagi hukumat binolari, maktablar va oliygohlarda bu kabi portlashlarni uyushtirishda davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, yakshanba kungi portlash Panjob viloyati va uning poytaxti Lahorni o'zining siyosiy tayanchi deb bilgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifga berilgan ogohlantirish. Jamoatul Ahror guruhi 7 mart kuni Pokiston shimoli g'arbida kamida 17 odam hayotini olib ketgan portlash uchun mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olganini bildirdi. Portlash Lahordagi Gulshani Iqbol istirohat bog'ida nasroniylarning Pasxa bayrami nishonlana boshlangan paytda sodir etildi. Pokiston rasmiylari Lahordagi terror hujumida halok bo'lgan 72 va yaralangan 280 odamning asosiy qismi ayollar hamda bolalar ekanini ma'lum qildi. So'nggi xabarlarga qaraganda Hudkush o'zini istirohat bog'ining bolalar o'ynayotgan qismida portlatgan oqibatida 29 bola o'lgan. Halok bo'lganlarning qanchasi nasroniy dinidagi odamlar ekani hozircha noma'lum, biroq Lahor politsiyasi rasmiysi Haydar Ashraf Hudkush hujumidan halok bo'lganlarning ko'pchiligi musulmon bo'lganini aytmoqda. Lahor sog'liqni saqlash mutasaddilari yaralanganlardan ko'pchiligining ahvoli o'ta og'ir ekanini aytib, halok bo'lganlar soni yanada ko'payishi mumkinligidan tashvish lanmoqda. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terror hujumini qoraladi hamda halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Vashington esa Lahordagi hujumlarni qoralagan holda terrorchilikka qarshi kurashda Pokiston bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Pokiston prezidenti Manmum Husayn terror hujumini mamlakatning ko'p konfessiyali jamiyatida nafrat va dushmanlikni ildiz ottirish harakati sifatida baholadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Navoz Sharif bilan telefon orqali suhbatlashib, Hindiston xalqi ushbu og'ir damlarda Pokiston bilan yelkama-yelka turgan hamdard ekanini aytdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Rim papasi va boshqa davlat rahbarlari ham terror harakatini qoralab chiqdilar. Pokiston hukumati terror hujumini uyushtirganlar albatta qo'lga olinib jazolanishi haqida bildirdi. Biz begunoh birodarlarimiz, opa-singillarimiz va bolalarimizni o'ldirgan qotillarni jazoga tortishimiz hamda bu yovvoyi odam sifat maxluqlarga bizning hayotimiz hamda erkinligimizga tajavuz qilishlariga yo'l bermasligimiz shart, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlarda Pokiston Mudofaa vazirligi rasmiysi Asim Bajva. Pokiston hukumat kuchlari 2014 yilda shimoli g'arbiy viloyatlarda Al-Qoida kabi terror tashkilotlariga qarshi amaliyotlarni keng qamrovli ravishda o'tkaza boshlaganidan so'ng mamlakatda zo'ravonlik darajasi 2014 yilga nisbatan ancha pasaygani kuzatiladi. Biroq jangarilar vaqti-vaqti bilan Pokiston shaharlarida yirik terror hujumlarini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda.
Pokistonning Lahor shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan Hudkush hujum tafsilotlari edi. Hujum oqibatida kamida 72 odam halok bo'lgan, 300 yaqin odam yaralangan. O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz. Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasida gaz portlagan uyda yashagan yosh oila, 29 yashar er, 27 yashar xotin va 3 oylik chaqaloq o'ta og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda. 18 martga o'tar kechasi kutilmaganda berilgan tabiiy gaz portlab, ularning uchalasi ham 89%gacha kuygani aytilmoqda. Tuman hokimligi bu oila fojiasi uchun mas'ullarni jazolash zarurligini ta'kidladi, ammo aniq ma'lumot bermadi ozodlikka. Tafsilotlar bilan tanishing.
Sirdaryo tumani markazidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasida istiqomat qiluvchi 29 yashar SR oilasidagi portlash 18 martga o'tadi.